Retrato 4. Nagkita ni Jacob og ang Dios. Karuyag unta ni Jacob umuli, pero nahadlok hiya kan Esau. Kahira nga maglimbong, pero may kahadlukan tungod kay may ada bulos ang era mga binuhatan. May tao nga nakigkita ha iya dida hadalan, han iya paglalakat, han usa kagabi. Gindulong hiya ito, habugos nga gabi. Ginpiulan hapugtot hi Jacob hantaw hadton, pagsidlit hanadlaw. Amo ini nga hinbaruan ni Jacob nga ini nga tao, tikang ha Dios. Sanglit nagsiring hiya, diri ko gud ikaw bubuhian, kundi mo ako bindisyonan. Ngan ang tao bumaton, diri na Jacob an imong ngaran tikang ina, kundi Israel na, ang prinsipe nga nakigdulong ha Dios. Ginpahinay han Dios ang malimbong Jacob para mahimo niya hiya usa nga prinsipe. Sanglit nagpadayon Jacob ha iya paglalakat nga may kamurayawan. Kasangkayan nasupak han mga paagi han Dios ang malimbong nga binuhatan. Kundi ginpakanhi han Dios ang tao nga magbabag-uliwat ha aton. Amo hiya ang Hesukristo.